Йыл язма. Беренче китап. 19-нчы бүлек. Даудның аммонилерне жиңуе. Күпмедер вакытлар үткәч, Аммон патшасы Нахаш вафат булды. Һәм патшалыкны аның углы Ханун кабул итеп алды. Нахаш миңа карата игелекле иде. Мин дә аның углы Ханунга мәрхәмәт күрсәтим дигән фикердә булып, атасын югалткан Ханун патшаның кайгысын уртаклашырга Дауд үзенең илчеләрен җибәрде. Һәм Дауд хезмәтчеләре Ханунның кайгысын уртаклашырга Аммон җиренә килделәр. Әмма Аммон түрәләре Ханунга: «Дауд үзенең юатучыларын атаңа хөрмәт йөзеннән җибәргәндер дип уйлыйсыңмы әллә? Җиребезне карап күзәтеп, соңыннан җимереп китәр өчен килмәде микән аның хезмәтчеләре?» диделәр. Шуннан Ханун Дауднең хезмәтчеләрен тотып алды да, сакалларын кырдырып, ян башлары турысыннан киемнәрен яртылаш кистереп кайтарып җибәрде. Хезмәтчеләренең бик нык мәсхәрә ителүен ишеткәч, Дауд: «Сакалыгыз җиткәнче рихәдә калыгыз. Шуннан соң гына өегезгә кайтырсыз» дигән боерыгын ирештерер өчен алар каршына хәбәрчеләрен юллады. Дауд белән аралары бозылганны күреп, Ханун белән аммонилер, сугыш арбалары, шулай ук жайдаклар яллар өчен Арам Нахараимгә, Арам Мәгакәхкә һәм Собага 1000 талант көмеш озаттылар. Алар 32 000 сугыш арбасы, шулай ук халкы белән бергә Мәгакәх патшасын ялладылар. Мәгакәх патшасы Медиба каршына килеп стан булып тукталды. Аммонилер дә шәһәрләреннән җыенып чыгып, сугышка әзерләнде. Дауд бу хакта ишеткәч, Йоав җитәкчелегендәге батыр сугышчыларын яуга күтәрде. Аммон гаскәрләре шәһәр капкасыннан чыктылар да, алышырга әзерләнеп, төзелеп бастылар. Килгән патшалар исә читтәрәк, басу өстендә тупланганнар иде. Каршысында да, артта да басып торган дошман белән алышырга туры киләсен күргәч, Йоав Исраилнең иң батыр сугышчыларын сайлап алып, арамиләр каршысына тезеп бастырды. Калган сугышчыларны исә аммонилар каршысына тезәр өчен үзенең ир туганы Әвишәйгә тапшырды. «Әгәр арамиләр мине җиңә башласа, ярдәмгә килерсең», диде ул аңа. «Әгәр инде аммонилар сине җиңә башласа, мин ярдәм итәрмен. Кыю бул, халкыбыз өчен, Аллабыз шәһәрләре өчен үзебезне аямыйча көрәшик. Ә Раббы үзе ничек кирәк санаса, шулай эшләсен». Шуннан Йоав үзенең сугышчылары белән арамиләргә каршы һөҗүмгә күчте һәм тегеләр аңардан чабарга тотындылар. Арамиләрнең кача башлавын күреп, аммонилер Әвишәй гаскәренә арка куеп, шәһәр эченә кире кереп тулдылар. Аннары Йоав Иерусалимгә әйләнеп кайтты. Исраилләрдән җиңелгәннәрен күргәч, арамиләр шапкыннарын җибәреп, ярдәмгә Фырат аръягында яшәүче арамиләрне чакырып китерделәр. Алар белән Хадад гызырның гаскәр башлыгы Шуфак җитәкчелек итә иде. Бу хәбәр Даудка ирешкәннән соң, ул бөтен исраилләрне җыеп, Урдунны кичте дә, арамиләр янына килеп җитеп, сугышчыларын дошман каршына тезеп бастырды һәм һөҗүмгә күчте. Шулай итеп, ике арада сугыш башланды. Арамиләр сугыш кырын ташлап, исраилләрдән качарга тотынды. Дауд арамиләрнең 7000 сугыш арбасын һәм 40 000 җәяүле гаскәрен юк итте. Ул шулай ук дошманның гаскәр башлыгы Шуфакны да үтерде. Исраил гаскәреннән җиңелгәннән соң, моңарча Хадад-Газар яклы патшалар Дауд белән солык төзеп, аңа буйсыну белдерделәр. Шушы хәлләрдән соң арамиләр аммонилергә ярдәм кулы сузмас булдылар.